Құдай мен татуласу. Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер бәрің, жандарыңды мен рақатқа бөлеймін. Матай жазған ізгі хабар 11-ші тарау 28-ші аят. Құдай мен татуласу бұл сіздің өміріңіздегі ең маңызды іс. Және бұны көктегі әкеммен кездесуге 5 минут қалған кезге дейін қалдыруға болатын нәрсе емес. Бірақ өкінішке орай, бұл өмірдің әлегі көп болғаны соншалық, Құдай мен татуласудың маңыздылығы туралы сирек ойланамыз. Өлім алдында жатқан бір адамды көруге мені біреу ауруханаға шақырған еді. Мен бұл адаммен онша таныс емес едім, бірақ оның өте табысты фермер және малшы екенін білдім. Дәрігерлер бұл адамның өмірін сақтап қалуға тырысып жатқан кезде, мен аурухананың жанында тұрып, оның отбасы мүшелерімен сөйлестім. Маған әкең туралы айтып берші деп сұрадым. Қызының жауаптары бірнеше қызықты, күлкілі әңгімелерге толы болды. Маған оның Иса мен қарым-қатынасы туралы айта аласың ба деп сұрадым. Әңгіме біртіндеп тынышталды. Олардың бірі, әкемнің мұндай нәрсеге уақыты болмаған еді, деді. Біз мұнда өмірге байланысты нұсқаулықтар туралы жиі сөйлесеміз. Ал өлім туралы сирек ойланамыз дегенмен, өлім бұл дүниеге келген сәттен басталатын өмірдің үлкен бір бөлігі болып табылады. Туылған күн, әрине, қайтыс болған адамды еске алу кешінен гөрі әлде қайда көбірек тойланатын күн. Біреу ұзақ өмір сүрсе де, қалғандарымыз сүйікті адамымыздың бұдан былай қиналмайтындығына қуаныштымыз. Бірақ біздің сүйген адамымыз қазір иеміз Исаның қасында екеніне іштей қуанғанымызға қарамастан, енді бұдан былай азап шекпейтініне қарамастан, біз дегенмен жерлеу рәсімінде туған күндегіндей би билеп өлең айтып тойламаймыз.